Arantzamendik landu oizuen, triatloien panorama. German Urteagak jakin badaki, burua dugula arma. Punta-puntako kirolariek, lortzeko ospea fama. Beharrezko da goraipatzea, entrenatzaileen plana. Foku azpian egon daitezen, euren itzalpeko lana.
Bilbo iria irratian, kirol eskirol.
Bueno, venga, bata dira eta matxa.
Agur Maria, grazias betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre Guzien artean, eta bedeinkatua da zure Sabeleko frutua, Jesus.
Santa Maria, jane paren ama, erregun dut hartu gotekatzen alde, horrein da duberi.
En lo da hangek me.
Zuen alde.
Bueno, Recondo le veo muy fuerte. Y va a traer a la plaza, él sabrá cómo va a traer. Hago unas vueltas de monte y luego me entreno.
Zuen alde.
Berriatu gurgixerbeko kandimarko ez da klaran alde.
Zuen alde.
Aramaioko muru basarriko nikan horrekin eutan azta sinalde.
Soka esan jo, saltarre soka. Venga, bota, venga.
Alpontxo, Simonata Dolos.
Hola, 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 aurreta horre, zuri kiroles, kirolero maikia eta hueltan gara Bilbo iri erratien FM-ko frekuentzare, laragotamasi.0 dialean eta bilboiria.eusue webgunean ere entzunge gaituzue podcast delako formatuan. Bertan dira guk egindako saio horiek guztiak eta gehiago etorriko direnak eta korduan izan arroza sarearen bitez ere, eratzen dugu edatu ere gure ahotsa Euskal Herriko Irrati Libren sarean biba, Euskal Herriko Irrati Libreak gaurkoan gure kiroles kiro saio honetan, bada zer dugu, Jone, entrenamendua gala?
Bai, niri esaite gustatzen entrenatzea, inoiz gustatu, baina gaur horri buruz hitz egingo dugu.
Beraz eta entrenamenduak on egin eta biba, kirole, eskirole!
Hola, hola!
Hola!
Hola, hola!
Bueno, venga, bota dira eta matxa.
Bai, hau zeduzue, kirole, eskirole, saioaren musika bai longo marabillosoa eta horretan gara kirole, eskirole, saioan hemen gure bilburi irratiaren txoritoki handian soinu teknikari lanetan Ibon Burgoa ondorreko lantzoia ondetorri. Eta mikrofonaren lagun eta gure mai handi honetan Jone Fernandez, bibasu.
Kaixo.
Nine Borlantzi barguren goitia. Gaurko saioan bada bai entrenamenduetan ibili gora. Entrenamenduan edo planifikazioan eta kirolaren alde guztiak aztertuko ditugu buru zein gorputz. Eta horretarako gure gaurko saioaren zentralidade erpin ardatz eta handi honetara Garifu Jaondo etorrezeko Kimetzpor enpresaren nondin orakoa kontatuko izkigu zer ete den Kimetzpor hori gari den esku eta ondo etorri gari!
Apai, atzale hon!
Zelan ez, bestelako lagunen eta kolaborazioak eta izan ditugu Bitor Beaskoetxearen kronika eta Iker Gurrutxagarren sinadura. Eta elkarrezketatuak ere baditugu, kanpora joan gara eta lagunak ekarri ditugu gurera German Urteagak. Ekarri dizkigu bai transmunduaren nondin orako batzuk eta ja, bai, entrenamenduaren psikologia, bere kontu. Eta Jone Fernandezek izan du aukera a Lander Arantza Mendirekin egoteko triatloi entrenatzaile oia ondarrutarra.
Benetan, pasatu zen igerilekutik triatloian entrenatzera eta, bueno, bere gora bera kontatuko dizkigu.
Zean gorrotatzen zaitut Urraz bakoitzean burutik endoa zeinik Urraz bakoitzean.
We're on a mission from God, God, God.
Eta ezin ahaztu beti ere gure saioaren hasiera duen Unai Mendibururen bertsoa. Ibon Burgoaren musika lagun.
I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee.
One time, here we go, right now.
Hau zeda, erraldoien historio bat. Hau zeda, erraldo betzen historia. Bendera zeinak, martxan badira, eien kordea ez batera dantzan. Nola zaten da plak euskaraz, when we were. Black and bass. Black is better. Black is better. Black is better. Black is better. Vendera seña, marcha badira. Y discordia, es patera danza. No la saten da, black euskaraz.
Eta hortze gure Black is Beltza, Fermin Muguruzaren kantarekin bat ere Ibon Burgoa soinutegi garelanetan beti zintzo eta beti fin dabilen honetan hause da gure sarrera. Eta gorkoan kirole, eskirole saio honetan erritmo bizian arituko gara bai entrenamenduetan eta entrenamenduen planifikazioetan horretarako Gari Fuia ondo etorri da ugare gara. Black is Beltza da kanta, baina zu igual gehiago hori eta beltza, ez da? Igual getxoren koloretakoa.
Bueno, bai, zuri gorriare bai, baina bai, Black is Beltza ez dago txarto bezak. Esan toki ezberdinetan egon naz, Riberren, Barakan, así que bueno, danetarik egon da.
Eta Gari, hemen nari gara, kirolaren entrenamenduen nondin orakoak aztertu nahian eta zentralidadera zu etorrita, izan ere hemen badago Bilbon, Bilboko gure estudioteatik eta gertu dagoen enpresa berri bat. Berri esango dugu 10 urtea sortua edo, Kimet Sport izena duena eta sport izena badakigu kirolari buruzkoa dena. Kime zertarako?
Ba, kirol eta metodologia. Horren, bueno, horre izen euskalduna dekone enpresa, baina txerrian, ba, bueno, Kimet eta Kimet. Ez da jende askori galdetzen nondi datorren.
Beraz eta kirolaren metodologiaren aztergai duzue, zertan datza zuen lana?
Ba, gure lan azken zian da, kirol aholkularitza bat da, non, guk egiten duguna da, guk daukagun know-howa da gure jakituria, futbolean eta beste iardura edo modalitate ezberdinetan, ba, bueno, tartekatu egiten dugu, ba, mundu guztiarekin. Eta horretarako erabiltzen dugun tresna da, teknologia. Guk lortu duguna da, ba, sukaldaritzaren termomisa, ba, bihurtu dugu kilolaren kontestuan. Orduan, aplikazio ezberdinen bitartez, metodologiarik ez daukanari, gure metodologia ematen diogu, baina bere beraien errealidadera egokituta. Ba, lortu duguna da, ba, gure buruan dagoen guztia, irurteko lanan, ba, algoritmo ezberdinen bitartez, ba, tresna teknologiko batean sartu, eta denborarik ez daukanak, ba, modu errez eta azkar batean, ba, dana dauka planifikatuta. Orduan, bueno, ba, da, como el rincón del vago, baina futbola edo kilolaren kontestuan, ez? Eta orduan, bueno, agorrek eman digu arrak, hasta azkenean, munduan barrena ez dugu ezagutzen bestelako produktiri guria bezala, oin behar duguna bada, ba, bueno, ba, ganorazko enpresa, edo ganera gehiagoko enpresa bihurtu, enpresari egiten ari gara, baina bueno, gurean nahiko polito gabiz.
Orduan, zuek izango bazinete Amerikako estatu batu herritarrak seguru asko, mundialean, oda, mundu osora zabaleak izango zinateketan.
Ba, bueno, esan ezeko gube, algorta herri sumeko gazte batzuk, ba, bueno, ba, euntalau herri aldetan gabiltzala gaur egun planifikatzen gure metodologiarekin, ez? Eta eta bueno, metodologia euskalduna eta euskaraz ere bai, ez? Eta bueno, ez dut uste enpresa asko egon daitezkenik gaur egun Euskal Herrian, ba bueno, hori esan dezaketenik. Ba, gu kontestu horretan ere sumea gara. Eltzen garen tokietara, baina saiatzen garena da eltzen garen horretara, ba bueno, ba gure itxura eta gure zerbitzua potente izatea, ez? Eta jendia laguntzia.
Eta nola heltzen da, olako enpresa bat sortzetik 104 herri aldetara heltzera?
Ba, bueno, bota ezagun kasualitatea dela, edo daukaguna inork ez daukala, ez? Tarruan, nik uste, bigarren gorrek eman digula aukera, ba, hasiera baten Estatuko Federazioa, gero La Liga, batez ere La Liga katxerrian daukan espantzio proiektu horrek laguntza handia eman digu, ez daukatelako metodologiarik, ez daukatelako tresna teknologikorik, gure hartu zuten bere garaian, eta horrek eman zigun ba, bultzaka da. Eta gero, gaur egun, teknologia, gure teknologia online saldu egiten dugu, hizkuntza, bost hizkuntza ezberdinetan daukagu, eta horrek zabaltzen dau merkatua, eta bueno, edonork edozein tokitik, bere ordenagailutik, eroz egiten daukimet produktua, eta bueno, hor dauka, ba, planifikatzeko eta beren eguneko ba, konponbideak bertan eukiteko, ez?
Izate zentralidadarik handiena futbolera lerratu duzu, edo hasierak batean edo futbole izan zen proiektuaren ardatz, genore ari zarete apurbet zabaltzen, baina izate eskimezpor litzateke aplikazio bat, erosita eta nola baiteko entrenatzaile virtual bat izango zenukela etengabeko prozesuan. Hori bai, partiden nondin orakoak ezin dituzue kontrolatu horrendik.
Ez gu golak ez dugu sartzen, partiduaren nondin orakoak bai, hori da, hor big datan bai, sartu daitezke datuak, baina gu golan momentuz ez ditugu sartzen. Lagundu egiten dugu, gol gehiago sartzeko. Eta batez ere, ba, bueno, ba, hobeto ezitzen, ez? Hori da gure erronkari nagusina, ez? Ezken finan, rendimendu gorenean ibiltzen gara klub askorekin eta entitate ezberdinekin, baina guk seme alaba ditugu, eta kirola, kaleko kirola da, ez? Eta hori de horretan oso oso romantikoa gara, Jon ezagutzen hau bebai, badaki zen olako pertsona naizen bebai, eta ba, horretan ba, buru belarri egon gara beti, ez? Zelan lagundu ezakegun guk gure gizartea, ez? Eta bueno, horretan murgildu gara, eta horrek ematen digu zoriontasuna eta bueno, ba, topera jarraitzeko gogoa.
Bai, hori komentatu behar nuen, gari nire irakaslea izan zen institutuan, noski, ezik eta fisiko irakaslea, eta jo, hor, irakasle, seme alabak aipatu dituzu, talde, futbol talde ezberdinetan ibilizara, nola sartzen da teknologia zure bizitzan?
Ba, kasualitatez, ni Atletiken egon nintzen 6 urte kirol metodologi bezala, Lezaman, eta jode, ba, Excel eta Word erabiltzen genuen, eta PowerPoint erabiltzen genuen, eta jo, ezinezkoa da. O sea, munduko klubik onenean, metodologia garapitzeko klub nagusina munduan, eta ba, PowerPoint eta Excelarekin murgiltzen dugu big data famatu hori, ez? Eta arruan, ba, bueno, esan dugu, ostra, ba, sortu behar dugu zerbait metodologia daukagu, badakigu teknologikoki zer ez dagoen, sortuko dugu. Eta, bueno, ba, sortxe horrek bideratu gaitu, ba, bueno, ba, optimizatzen, ezagutzen zer dagoen gaur egun teknologia lerrotik, eta, bueno, teknologiak zorionez ematen digu aukera, modu errez baten, ba, munduan barrena zabaltzeko, ez? Ba, orduan, ba, institutotik eta mundu barrena ba, gabitz orain, ez?
Eta lokatzetatik gero futbol zelai handietara alegia lurralde mailako taldeetatik eta lehenengo mailako taldeetarako tarte luze hori hartzen duzu,
Bai, zoritxarrez edo zorionez, bai, lokatzek ez daukagu jaen besteko lokatzek, bai egia da, beste herrialde batzuetan ondino lokatza eta askotxu daukate, bestelako zelaiak, baina bai, ba, hori izan da erronka, ez? Azken finean, errezago izan zaigu guri lehen mailako klub horietara heltzea, ba, bueno, azketian biznes aldetik errezago dalako eta sosa gehiago dituztelako, baina inoiz ez dugu baztertu eta ez dugu ahaztu, ba, oinarrizko futbola eta kaleko futbola, ez? Hori da gure parte romantikoa, eta azken finean, gauzak ez balira telako, eta momentuz posi gabiz, ba, beti ukengu nuk aukera, ba, institutura gueltatzeko, ez da? Eta hor go,
laguntza arrazu! Esan erlantz, ez. Ba, egoratzen dut hor, jo, bea, Farlek, ba, ez, Farlek, ez, ba, bea, gari, gaur libre, eta bueno, bai. Gaur egun hain malgu azara.
segun eta zertan bai, beste gauza batzuetan ez.
Egon, kimetzek esaten badu, egin behar da, eh?
Ba, garai hartan esen existitzen. Bela maik aur, ez nire, ja...
Ez, baina gero bestelako gauza batzuetarako bai animatzen zineten, kabroiak. Ezketa bidai, ez dakiz, zer, horretarako beti firme eta presta, gaina zestauarrak horretan fina sarie.
Bai, oso erraz liatzen zineme bai.
Lar erraz, bai.
Eta liatze horretan, imagina, egun da, piku herrialdetara, joan, eta kimetzporre produktua saltzen. Urrunena zein ete da?
Urrunena, beitu, ba, ni bete
zelan... Edo, bai, exotikoena deituko dugu.
Exotikoak, bueno, ba, Tailandiak, eta beitu, orain jabetu. Nik emazteari, itxiri, nire bikoteari bete esaten diot, ez? Oie, jo, joango gara umeekin egon, eta dizu, no, mi no me llevas allí, mi no me llevas allí. Eta hain dela gitzi, deitu gintuen Hawaiko Federazioa. Eta esan nio, no? Eta gut, no, Hawaii, eta dino, Hawaii, eso es lo de la canción de Mecano, digo, sí, sí, cariño. Zin, bertara igual bai, no? Digo, claro, horretela bai, ez, cabrón. Así que tendi beti esaten dute, batxutan egoten zara San Franciscoko jendearekin batxar baten, 9 ordu lehenago dira beraientzako, eta txinakoarekin konentatuta, 6 ordu beranduago. Eta, ba, bueno, ba, kol batean, biekin batera, ez? Eta, bueno, ba, hor badauz, 15 orduko diferentzia. Orduan, exotikoa ez dakit, baina soramena batxutan bada bai.
Beitu olakoa garen, esan du San Francisco eta pentsatu Bilboko kalea.
Vale, horrek, vale, amar minutuko distantzia da.
Horrek egiten dugu gauza, bai, bai.
Eta metodologiaren oinarria, beraz, ondo funtzionatzen du, herrialde guztietan, moldagarriak gara, gizartea moldagarria da zentzu guztietan.
Bai, nik uste erlan zoritxarrez gabezia handia dagoela kilolaren kontestuan. Nik galdetzen bai zuet nola egiten duzuet patata tortilla bat, eta ze ingrediente erosi behar dira, argi daukat danak entzule guztiak esango luketela patata.
Egon, kipularena, gerra izango da.
Ez que ontsa esango txut, bai. Baina patatak bai, arrautzak ere bai, olioa beharko dugu, eta gero hor egongo, aurra ziko gineke zailantzekin. Gatz gehiago dugu txiago, baina hori botako gineke, eta gero kipula bai edo ez, eta bestelako kontua. Baina argi daukan mundu guztiak nola egin badau tortilla bat, eta zer hori zebardan. Galdetzen dugunen, eta kirolari bat garatzeko zenbat gauza landu behar dira. Ostia, ba, pillo bat, no, pillo bat ez. Supermerkatura ezin gara joan lista bari, bestela erosten dugu danetarik, eta egual astuko dugu gauza asko. Bau berdina da, orduan zer dago zoritxarrez kirolaren kontestuan, metodologia gabezi ikaragarria. Orduan azken binean, euskal futbola, estatu mailako futbola arrakasta daukan munduan, uste dute hemen kriston barita magikoa daukagula, eta orduan horrek eman digu arrakasta. Eta guk egiten duguna da, barita magiko horreri zentsua ematen diogu metodo bat jarrita. DBH baten bi edo hiruan, ingelerako liburuak ezberdina dira. Eta ezinezkoa da, bigarren mailara pasatzea, lehenengo mailako edukia jakin barik. Zer gertatzen di, zer demonte gertatzen da kirolean. Ez dago olakorik. Eta guk zentsu hori ematen dioguk egunean eguneko kirolaren eziketari. Eta horrek eman digu arrakasta. Gero bai egia da, hori teknologikoki sartzeak eman digu aukera munduan barrena edatzeko gure metodoa. Eta hortik arrakasta, ez?
Bada, garirekin ari gara, gari fuio ondorekin ari gara, Kimet Sport enpresaren nondik norakoak aztertzen, aletzen, eta tartetxo bat hartuko dugu, orain lagun bat elkarrizketatuko dugu, eta joango gara, bada, futboletik bestelako kirol batera, triatloi delako mundura, eta kostaldera, beste ondarroko lantzui bat dugu zain, orain goa muno, Mallorca da biloporreta, baina Jonek harrapatu du, Lander Arantzamendi.
Bilbo iria, guretik mundura eta mundutik gurera.
Bagaurkoan, kirol-eskirol saioan, triatloi entrenatzaile ohi bat edukiko dugu, Lander Arantzamendi, kaixo Lander, zelan?
Egunon, kaixo, sondo, sondo.
Bueno, triatloia, ez da, ja, zaila da, igeri egitea, korrika egitea, eta bizikleta zibiltzea ja bakarrik, baina hirurak lotzen baditugu, zer da hori?
Boa, hori de, ba, oso ondo pasateko aukera eder bat, ez da. Hiru modalitate ederdi, banak hartuta, baina ja hirurak batzen bazu, ba, bueno, beste gozamen bat, eta beste aukera batu dakarren kirol bat da, bintzat.
Horrek, ba, auka bere bantai, agian oso nahi izan zara korrika egiten eta bizikletan eta pixkat eskasatxoago igerian, ez? Horrek, bueno, azkenean orekatu egiten du dena.
Bai, hori da, hor da, ze iru kirolari ezberdin, ez da, segun nondik dato zen, bai, geriketa mundutik, korrika mundutik edo bizikleta mundutik, ba, asko aldatzen da, triatloiko errendimendu maila, ez da. Horre, igeri laxat izena, ba, bueno, badakarre bentaja txiki bat, ba, lehenengoko segmentu beti igaz izaten da, eta, bueno, hor ja... aurrin urtetik, ba, eragin handiak argeroko bizikletako eta korrikako probetan. Eta ordez, ba, bueno, korrikalari honak dizenak, ba, karo, azkeneako dakarre horrek hartutxu gordeta, eta, bueno, ez da erreza, proba hon bat etxi bakarrik korrikako segmento hon batea, zai.
Ba, ez, Lander, orden hori beti mantentzen da, beti alenengo igeriketa, gero txirringa, eta azkenik korrika egitea. ezta?
Bai, hori da. Triatloin bai. Gero badaz duatloi, esaten dizena bakarrik korrika eta korrika bizikleta korrika eta gero baraz beste modalitate batzuk, ba akuatloik adibidez dizela korrika igeri korrika eta aukera desberdinak da, baina bueno, holan ezagunena edo jende gexe parte hartzen dabena triatloire bai, beti izaten dela igeri bizikleta eta korrika hori da, orden hortan.
Ta Zulander, bueno, entrenatzailea izan zara eta zein dartzen da gehiago, ona saren hori edo eskastuagoa saren horri ematen zaio garrantzia handiagoa?
Hombre, horre taktika desberdinak daz, ezta? Baina bai, berez errendimendu maila honena lortzeko hiru modalitatetan, ba, ez antzeako maila, baina bueno, behintzat maila jakin bat iristi gomendatzen da. Bai, hori da, entrenatuko zure modalitate honena, baina ez beste bisak, bezain beste, ez duzu hainbeste ordu sartuko modalitate hortan adibidez bai.
Eta imaginatzen dute resistentzia pioa lantzen dela, baina nola egiten da hiru proba horiek entrenatzeko?
Bai, hau da, resistentziako hiru kiroldi baten sartuta, ez da? Orduan, bai, entrenamendu individual edo hori igeriketako, korrikako eta bizikletako asko etxen di, baina bai, garrantzi handixe dakar, ba, kombinaketak, ez da? Ba, karo. Igeri egin da gero bizikletan jartesa eta hankak ba, bueno, beste zentzazenei batzu dakarre eta gero bizikletatik korrika dator. Ordu norbe ba, hankak eta gorputzo zu egoten da ba, beste gora bera batzukin eta bai, oso importanti izaten da bai, ba, hori, entrenamentu kombinauk edo bi segmenton lantzen daben entrenamentu hori da.
Eta Lander, okertzen ez bana zu txikitan igerilaria izan zinen, ez da gero triatloietan ere parte hartu alduzun?
Bai, hori da, ni urte askotan igiriketan mundu egona, eta ja nahiko aspertuta igiriketan epistinan buelta eta buelta, ba, beti ukin eman triatloi probateko gogu. Eta bai, gero urte batzuk ibili nitxan igiriketa lehiaketak utzi eta triatloiko lehiaketetan, eta egiz izan da oso guzti ibili nitxan. Bori, aprobetsatuz bentaja hori, ba, hasieran ba igeriketan lan nahi, non txukuna egin eta gero ba beste bietan aldana, ezta? Bizikletan aguantatu ta
aguanta,
bueno, ja dana man.
Bukatu eta ez da gutxi.
Bai, hori da.
Eta bueno, praktikatu izan duzu eta gero pasatu zinen bueno, sufritzetik sufriarastera, ezta? Hori ja nekatu zinen eta orain ikusiko duzu zer den hau, zer den kirola hau. Hor asko sufritzen da imaginatzen dut, ez entrenatzen dozunean oso gozagarria, baina aldi berean sufritzen da.
Bai, hori da. Tarte batez, pixak burutzen egon etxan. Hau da, neu lehiatzen eta entrenamenduk jarten bebaiz. Momentu hortan dakazu, ba horrez, fokua jarrita ez da, mundu hortan. Eta egizizona, ba, errezenan ikuste hortan dela ez. Ba, zu lehiatzen zabiz, orduan, ba, lehiaketa danak ezagutzen zu, jendea ezagutzen zu, eta asko zerrezau gara, ba, mundu hortatik aparte entrenamendua jarte baino, bertan sartuta, ba, entrenamendu jarten egoti. Eta bai, hori, urte askotan hori entrenadore desberdinen gandik ba, gozasko ikasi neban, gero nire ikasketa burutu neban horri lotuta, IBF edo gorputze
bai.
Jarduera fizikoaren zientziak, eta gero ba, ebilentxean ba, hori bai, triatletak, igerilariak eta korrikalariak, ba, hori, entrenamendu pertsonala jartzen, ba, unan, denboraldiak antolatu, eta asterok entrenamendua jarri, tesakein, eta teknika saioak burutu, eta kontu horretan bai.
Nire inguruan sumatu dut, gero eta jende gehiago egiten duela triatloia. Goratzen dut, lagun batek esan zidala hasiko zela probatzen, eta hortik gero beste lagun batzuk animatuen ziren, hori taldeka entrenatzen dutelakoan hor, indarra hartzen ari da kirolau, ez da?
Bai, ondala urte batzuk, boom handixe ukiban, eta pile bat jende animazan parte hartzea, bai, gero eta jende gaztiagoa, bai, gero eta neska gehiago, eta bai, hori, ba, taldetxo moduko tribu txikitan, ba, bueno, entrenamendu bat beste gogo bateaz aurrea iruten da, errazago, bizikletan urteteko ba, taldeak, eta piztina juteko be bai, eta bueno, bai, egiz izan da, azkenen gurtitan, gorakada handixen jaben kiroletako bat da, beste kirol asko be bai, baina triatloi be azkenen gurtitan jende asko animada bai parte hartzea.
Eta gero baude, Ironman direlakoak, horiek zer dira, ja, hori super gizakientzat?
Bai, hori da, ba, hori izan gora triatloi mundun dan probaik gogorrena esango, ez da? eta hor ba lehen esan du moron hiru segmentuki igeriketa bizikleta eta korrika, baina igeriketan etzen da ba 3800 metro, bizikletan 180 kilometro eta korrikan 42 kilometro da maratoi ba.
Maratoia. Hori da, ja, bakarrik maratoi bat eginean nekatzen zara imaginatu aurretik hori da nahi dosunean.
Bai, bai, eta nik ez dut uste bera da lago, bera da niko gorrena, hau da, eguna bera airomaneko eguna, baizik eta aurretik eskatzen da ben, entrenamendu, ordu, eta sakrifizio hori dana, nik uste dut hori dela benetan gogorra, bertan egun nila, ba, bueno, hori dena inda gero, ba, ba, igual gozatzeko aukeri dakarre batzu, baina bai, aurreko lana, ba, kristona da.
Bai, urrengo eguna bez ez da polita izan behar, eh? Horre, bihar minori aguantatzea. Bueno, eta Lander bukatzeko hori, triatloi entrenatzaile izan zara, baina esan diate orain bombero torero.
Bai, on ja, beste, bueno, urte asko dar, gorputzizkuntzako zubiltzaile, gorputzizkuntzako irakasle lanetan, oso gustoa. Baina, bueno, beste etapa berri baten sartzen nabil, zubiltzaile, eta on, ba, bueno, ba, orko proba fizikuk, eta, ber, ba, iguale, jendia hilaguntzeko bai, horre prestatzen, eta, bueno, beste etapa bizitzan, eta gogoz bai, así que...
Bai, beste etapa, bueno, ba hemen kiroles kirolen zu laguntza eskatu dizugu, tagian berriro eskatuko dizugu beste momentu baten, espero dugu emetik kanpo zure beharrik ez izatea, eh?
Hori da, hori da.
Ba, mi esker, bai, bai. Lander, plazera izan da.
Eskatu lasai, bai, nore parte zue bai, eskerrik asko zue bai.
Agur.
Agur.
Kaskoa jantzi buruan, botan diak oinetan, jakata prakalo diak, soinean zangoetan, eskularruak ez tututututu malgutik heldu, zuhiltzaile bombero...
Eta hortze gure euskal paiasoen kantua, bai, bombero torero izan nahi dut, edo zuhiltzaile bombero, eta bai, gure Lander Arantzamendi, hai, besarkada estua lagun, eta Jone Fernandez, elkarrizketa bizia, ona, ederra, zer esango?
Ondarrotarra eta hemen gure Ibon teknikarian laguna, imaginatu.
Honek etorri handikoa, eh? Hau, eta asmo badu, bai, oposizioetarako orduan, zuhiltzaile oposizioetarako, gari, okurutu zaizue inoiz bada oposizioetan dagoela etorkizuna eta akaso oposizioetarako metodologia garatu behar? Ez noa ertzain edo bestelakotara, eh? Noa igual oposizio zuhiltzailetara, edo irakasle.
Bueno, aukeratuko dugu ondo zertarako, oposatuko dugu, edo lagunduko dugu. Baina hor badau, biznes polita, be, bai, ez dugu pentsatu, bai egia da.
Registratu.
Bai, registratu ideia, eta gero tarteka ingo dugu.
Tira, elkarrizketan eta Jone Fernandezi kontatu dio, bada, bai, triatloiak dituen mundu horretan hainbat kontu aztertu behar direla, ba, izan igeriketan egiten den posizioan edo korrikan den ergonomia, zein bizikleta gaineko postura, kimezporten be, alako ze gauzak aztertzen dituzu eta arte batean nola, baloia nola ostikadan emon edo buruz zelan kolpatu, ala korrika egiteko posturak eta aztertzen dituzue.
Azken finean triatloi baten hor bi errendimendu mota dauz, ez? Azken den ejekuzio teknikoa, hor egon zara esaten, ez? Nola garatu brazada, nola garatu bizikletan, eta bar, eta gero dau alor kondizionala. Gu pikarren horretan ibiltzen gara, bai alor tekniko-taktikoan, bai baita ere kondizionalan, ez? Eta gure jakituri maila du know-howa horretan dabil. Bai tekniko-taktikoki, bai baita ere kondizionala. Orduan gu triatleta polito jarriko nuke forman, baina gero utziko ginoke berari aber bizikleta nola ibili eta hori ba ze nolako dinamika eraman guretan be, ez?
Know-how esan du.
Bai,
ez daite. Inglesa jakin behar da gaur egun. Kontako nizkizueko lako komeriak atxerrian inglesarekin. Eta bando, bai, ba, zoritxerrez hori, know-how zori hori, ezagupen maila da beste barik.
Eta ni big data entzuten dudanean orlan, kirola alorrean, burura etortzen zait beisbola. Ez dakite zuena zerikusirik daukan?
Ez, baitu, guke dugu zor lau inversore, ba, etorri direla ate joka, ez? Eta labei esan gediogu esetz. Eta Laure galdetu dute
Ez,
baina betu, nik bezate esatu berdina.
Guaitoa.
Guaitoa, bai, guaitoa naz. Eta guaitoak gara garek moduka. Baina betu, nik bete esan dut berdina. Gurean nahiko aditua gara. Horan, gu behar dugu kanpoko jendea pilo bat. Baina ez dirua dakarrena, pero nire dirua kartzen badiazu, nik ez dakit zer egin diruarekin. Orduan, jode, zuke maiazu, zure jakituria. Zertan, biznesan, marketinean, bestelako kontestuetan, ez? Orduan, dirua bakarri jarriko badozu, galduko duzu zure dirua, eta nik nire denbora, etorri jakituarekin, ez? Orduan, horregatik planteatu eta danok, ibiltzen dira big dataren kontestuan, ez? Eta nik esaten diet beti, perfecto, big data lortzeko, como dios, baina gero zer egin informazio horrekin. Nire ustez hor dago gakoa, ez? Batez ere kirolaren astapen mailatan, bai, big data ikaragarri, teknologia dela hostia, bai, baina gero zer egin behar dugu gure semea labekin. Eta hor dago nire ustez gabezirik nagusin, orduan big data bai, baina hori, benetan zeo zertarako baldin da, bestela datuak denbora galtzeko bakarrik, hori dugu beste entzako izten dugu.
Kontratatzen zaituztenean edo zenbait futbol taldek zuegana jotzen dutenean, zuo gero analizia... Jokalari bakoitzeko analisi egiten duzu da, la den izaten da orokorra.
Ez gu batez ere prozesuan ibiltzen gara analisi egiten. Zelan dagoen kluba, zenolako metodologiak, zenolako prozesuak, nola optimizatu egiten dute, zenolako irakasteko modua daukate, zenolako teknikari maila daukate, eta nola batzen ebalatzen dituzten kirolariak. Orduan guk metodo zabal bat bideratzen dugu, eta horrek zer behar du, ba, usnarketa sakon bat, jakitzeko zein den abia puntua. Eta segun eta zein den abia puntu hori, ba, dituzten gabezi guztiak ekiditeko, ba, proiektu ezberdinen jartzen dugu martxan, eta gero teknologiaren bitartez, kudeatzen ditugu dana, plataforma bakar batean, dana gero bertan optimizatzeko. Ez? Da, batzuk behar dute beste barik prozesua martxan jarri, beste batzuk optimizatu, beste batzuk beste barik metodologia, beste batzuk entrenatzailea behar dituzte, dituztelako onak. Bakoitza behar du benaz, baina guk aukera daukagu hori aztertzeko, eta beti hau da fisora joate bezala, ez? Fisoak ez baldin badaki zein den daukazun arazoa, ba emango dizu masajito, ia korrer. Lehenengo ez edazun, nun daukadan mina, eta gero orduan konpunduko dugu, ez?
Eta zenbat langile zarete, ze? Entrenatzailea emate dituzue, datuak aztertu behar dituzue, plana sortu?
Bai, bitu.
Familia osoa.
Familia osoa.
Familia danok pasagara, berez enpresa anaiarekin hasi nuen, eta gogorra izan zen, ez? Pentsa, ostra, uf, hasirak. Gu beti zen dugu berdina, eh? Gu sortu gara kirolean SLM metodoa ekiditzeko. SLM da sobre la marcha. Eta gu montatu dugu enpresa bat con el metodo SLM, zeraitik, esan daukalako puta idearik ez. Orduan, zein izan da gabezia? Hori izan da gabezia. Orduan, gu, egia esan, 7 pertsona gara gaur egun, baina, bueno, beharko genuk ere, ba, bueno, azkenengo bultzakada bat, proiektu potenteren batekin, ba, bueno, bestelako iruzpalau pertsona eukiteko, bai egia da, 30 pertsona ditugula atxerrian, alor komertziala garatzen, ba, bueno, ba, bestelako kontratazio, subkontratazio, edo, bueno, ba, bestelako akordio ezberdinen bidez, ez?
Niko horatzen dut, institutoan, irakaslea zenean, Leizaman ere zenbiltzan, ze momentutan pasatzen zara, hortik, olako enpresa batera sortza da gainera, zo esan duzu moduan, SLM, sobra martza horretan.
Ba, batu ziren bi variables, Leizamakoa bukatu zala, eta orduan, ba, bueno, ba, Atletiken ez nuen jarraituko gutxien ez laburtetan, Barakaldo eta Riberera voltatzea ez nukan bat ere gogorik, banandu egin dintzen, semea neukan, eneko, hiru egunetan bazkaltzen duen berarekin eta azte gurak alterno, ezin nintzen beraz Bizkaitik irten, dira, hostia, bazingo dut, ezin nazipten kanpora, eta nahi dut ba, maia honetan egon, ba, bueno, ba, nire kabuz kudeatu proiektua, eta bueno, hasi ginen jakin bari zertan zartzen gintzen, beste ez ginen zertuko, eta bueno, ba, gauzak polito atera dira, do, atera etxen ari dira, eta bueno, jarraituko horretan, ez?
Akaso, beharko duzue babesgune handia, ez da? Zuen, merkantzia handia den dokumento eta datu horiek eta lapurtuko balituzte eta saldu, akaso hor merkatua sortuko litzatek, izan? Osasunarekin lanean eta osasunaren gabeziak eta pasatuko dizkiote
horrein
Marcelin hori edo bestelako bati... edo ez.
Baina ez dauka ideia ona, baina oso agerian dagoen kontu bada, eh? A ber, guk azken binean LOPD guzti horiek permiso horrek eta horre gauzak informazio horretan, baina enpresa ganora SLM gara, baina hostia zuhurrak eta profesionala gara, ez? Eta gero bestetik behitu, zoritxarrez, zan dugunean lehen metodologia kontutan ez dagoela enbesteko aditurik. Ba hori be errealitate bada, ez? Eta orduan, claro, ez da guenean horrenbesteko metodologiarik, eta horrenbesteko prozesurik, ez dago horrenbeste izkutatzeko. Hori bai, zer izkutatzen dugu? Gure gabezia. Eta horretan, herrialde honetan, horretan garra gara lalatxe. Nik ez dakat inoz arazorik izateko, zer ez dakitan. Baki, dana ezin da jakin. Baina jende asko dago, ez dakiena esaten, hau ez dakit, edo ekarriko dugu, ni baino gehiago dakien bat ingurura, ez? Hemen ez dugu egiten hori. Hemen gu baino gehiago dakien bat ondoan dagoenean, entzatzen dugu aulkia lapurtuko digutela. Atxerrian ez horrela. Atxerrian ikusten dute badakizula, zetetotu, with me, my friend, with me, my friend. Obeto joango zaigula ekarrekin, ez?
Eta izan dira orduan herrialde batzuk garapen izan dutenak, beste herrialde batzuk seguru asko bere garapen horretan etenak izan dituztenak, eta kasu izan dira bestelako batzu, bakimesportek be, funtzionatu ez duena, ez da?
Bai, noski, noski. Nik goratzen txinara aldu ginean txinako gobernuarekin lan egiten, irurogeta maia entrenatzeile eraman genituen, gure metodologia eta gure tresna informatikoarekin, esaten ziguten, oi gari, hau egokitu behar dugu, zer ba? Jo, eske, laro gehi ume ditugu, 45 minutu eta patio batean. E digo, aplikazio egokitu, kompañero, lehenengo zu egokitu, eta gero egokituko dugu aplikazioa, ez? Horban, toki bakoitzean abia puntu ezberdina da, ez? Eta zira baten, ez dozun ez ezagutzen zer dagoen munduan barrena, uste duzu, mundua, ba, gure herria bezalako da. Eta keba, keba. Hasiera puntua oso ezberdina da, ez bakarrik kirol kontestuan edo futbolaren kontestuan, baizik eta sozialki eta kulturalki, ez? Eta abia puntua zehatz mehatz argi jartzen dozunean, orduan arrakasta eukiteko aukera daukazu, aurretik ez da, sekulan.
Azkeraldiotan eta igarri izan dugu badagoela futbolari, seme alabak futbolari estearen gozea. Kontakotzu ba, Larramendi ikastolara eramaten dute alaba, eta Larramendi ikastolak futboleko jarduna hartu du Milanek. Milan futbol taldeak bere gain hartu du Larramendi ikastolako futbol jarduna. Krak egin zidan buruak ikusita gure sei urteko alaba, neskato bakarra, baloiari ezin ostikada eman, eta entrenatzaileak paseak agintzen eta...
Kaka agertu zen.
Benetan, benetan be, ariketa oso komplikatuak, sei urteko ume bat entzatu da, benetan disfrutatu beharko lukeen momentuan, ba, etengabe eteten, eta etengabe pase txikiak, eta pase laburrak, eta kontrolak, eta baina, sei urte ditu gizona...
Bueno, basuri krak eta niri krok. Ez, azken finean, zin da, business kontestu ba, raro baten sartua garela. Nik uste gizartea oso kontaminata dagoela marketing soro honen inguruan. Eta, bueno, ba, lasaitasun oso ez, Larramendi bezalako ikastola batean, Milan, ez ezagun bat...
Eta ikastola, eh?
Baina bai, ikastola batean, gainera. Eta inolako arazori gabe, Milan bezalako kluba zartzen da, baina bueno, horrez dago inolako funtzerik, ez dago inolako metodologiak, hor beste barik, business kontestu bada, branding kontestu badago, eta horren atzean egon daiteke, ganoraz kontrenatzaile bat, edo ez, kasuenetan izan daiteke edo ez, hori zue jakingo zuen, nik ez dut ikusi, baina hori norberak ebalatzen du, hori da arazoa, ez? Baina hori oso datua dago, eh? La ligako klub guztiak, estatu batuetan, txinan, hainbat akademia sartzen dituzte, baina dana direz kanpo enpresak, dana direz subkontratazioa, dana da kamisetak saldu, brandina egin, eta punto, orduan, ez dago metodologiarik, baina ez dago metodologiarik hemen, zelan egongo da kanpoan. Hemen dago zaletasuna, eta dago jakituri maila ikaragarria teknikoen aldetik, baina metodologiarik ez dago horrenbesteko metodologiarik, orduan, Milan datorrena, ba, bueno, ba, Milan etorre behar baldin bada, mungiara, arazak kudeatzen, nik esango nizuke, mungiako metodologoa eta arduraduna, nire ikaslea izan dakoa, mila milioi buelta ematen dizkiola Milaneko, ez dakit nor dagoen horreri. Zergaitik, badaki igualako nola funtzionatzen duen klubak, ganorazkoa, sumeak dira rekurtsoetan, baina oso profesionalak gogoetan, bueno, ba hori da behar duguna, ez? Eta ez horren bestoko brandina.
Zuek, umeen taldeekin lan egiten duzu, eh?
Bai, gu txiki txikitarik, ez? Askotan zetite, eta, tienes metodología pa niños de 3 años, digo.
Beitu hau pilotada eta borobiaz.
No, baina, barri, mea, estatu batuetan, formakuntza baten egon ginean, Tulsan, eta deigarria egin zitzaidan, igande goiz baten, eta Soccer for Kids, digo, Soccer for Kids, very well, my friend, eta resulta, de que, si joazen, bi urtetik berako umeak, beraien gurasoekin, eta batzuk urte eskaz batekin, gurasoekin, pilotarekin, eta horre egiten zituzten jokuak egin.
Pardelak eta...
Zer da kontua, hori ez da soker, hori ez da eser. Beste kontua da, zate, bueno, ba, gratuko dugu psikomotrizitatea, bueno, ba, landu dezagun. baina beraiek sokerra lantzen edo futbola, beraiek sokerra futbola ditzen dute, ez? Futbola lantzen zeuden, ez? Orduan, zer behar dugu? Ganora. Eta gainera zer behar dugu? Ba, ganoraz ezitutako entrenatzaileak astapen urteetan. Eta nik uste hori ondino, naiz eta asko hobetu dugun, ez dugu nahiko aina, ba, entrenatzaile maiarekin, zeren maia daukate entrenatzailea nora doa, zori txarrez? Ba, gora, gora, diruen bila, ez? Eta errakastan bila. Egunen baten aldatuko da gizartea, eta buelta emango diogu, baina, bueno, apurka, apurka gan ikuste, lortzen ari galera, baina apurka, apurka.
Ametze egiten jarrai dezagun, beraz, eta Gari Fuion dorekin ari gara, eta Kimetze Por enpresa aletzen, eta oraingoan joango gara Irune aldera, eta Laguna bisitatuko dugu. Gerban Urteagari egin diegu elkarrezketa, prestatzaile fisikoa, eta hainbat kontu kontatu dizkigu, transe mundua izpide, eta enpresa berriak, proiektu berriak bizibide, eta ze importantea den burua kirolariarentzat. Goi mailako zein bestelako kirolariarentzat. Eta kirol eskirol saio honetan gorkoan entrenamenduetan ari garen honetan joango gara Gipuzko aldera eta German Urteaga dugu telefonoaren bestaldean. Ondotorri German.
Aba, gaixo.
Lehenengo eta bat, German ala German, zelan nahi izan behar?
German.
German. Tira ba. Hemen ari gara, hainbat entrenamendu eta hainbat entrenatzaile bueltaka eta baina beti ara gara fizikoki, beti ara gara kontzeptu fizikoetara lerratzen eta zuzeu kirol psikologian eta aditu zaren horretan, bada gorputza prestatzeko bezain besteko garrantzia dauka buru prestatzeak, ez da alako ze kirol eta goi mailako kirolean?
Bai, zalantzarik gabe, azkenen oain arte ez da jaso izan dugun mezua da, ba, kirolian arlo teknikoa, taktikoa eta fisikoa diala garrantzitsuak, inort ez daka horren zalantzaik, ez da, baino ba, persona asko bestia konstiente arlo horiek ez den garrantzitsua da, arlo psikologikoa edo arlo mentala lantzia. Eta bueno, bain, pixkanaka, ba, maten du, bintzat, eliteko kluak eta badiala konstiente, baina, bueno, iritze zaitu hori gizarte osora zabaldu behar dela, eta guen dikan zeina badakaula.
Duela denbora gutxi egin genuen elkarrezketa Daniel Abandori, hemen boxeolari handia, Abandoko tigre azizena duena, eta ari dena, bueno, ba, euskararen bitartez, gimnazioan eta boxeo irakasten, eta arek esan zigun esaldi handi potolo bat esan zuen, entrenatzaile orok beharko luke psikologia ikasketak egin.
Bai, bai, zanuntze gabe, azkenen, entrenatzaileak, bueno, euren kirolariekin hartu emanean egotea etengabe, eta importantia, bintzat, ezagit, psikologia ikasketak, bueno, nik enuk esango psikologia ikasketak, ze azkenian psikologia ikasketak itiak ez du esan nahi gero, ba, praktikoki, lagunduko dizuenik, baliteke baietze, baliteke ez, baina bai behintzat psikologo batekin ibiltzia, hori bai. Ezberdina, de hecho, kirolpsikologok lan egiten dugu kirolariekin, eta lan egiten dugu baita ere entrenatzaileekin. Hori bai, esaten dana habilidade sozialez, da bueno, guzti hori, ba, noski entrenatzaile batek eduki behar ditu, irakasle batek eduki behar ditu, ez?
Hori bai. Hor, azken urteotan arte behintzat tabu izan da. Kirolaria beti ere lerratu izan da, indartzu, buru eta gabeziarik gabeko bezala, baina azken aldiotan eta zenbait, notiziatan eta edatu izan da, buru gaixotasun, edo, bueno, edo buruak berak ere agindu ezin duen horretan, kirolariak bere jarduna ustea. Simon Bailsen adibide, edo Naomi Osaka tenislariaren adibideak ditugu bada. Gero eta gehiagotan gertatzen ere zaigu alakoak, ari gara goi maila, baina seguru asko ere ez dela goi mailako kirolarien bakarrik, ez da?
Bai, dudik gabe, klaro, eskemen gauza desberdinak nahazten dira. Alde batetik, psikologia oaindik ere bada pixka bat tabua, oaindala gutxi arte erabateko tabua zan, eta gaur egun, bueno, ez dut uste mundu guztiak, askatasun guztiakin esaten dunik psikologora dihoala. Naiz eta pixkanak aldatzen ari den kontu hori. Gero, kirol munduan sartzo baldin bagia, karo, alde batetikan aurretik komentatu deten hau, ez da? Oaindikan, erabat normalizatuta ez da honez, kirolari batzuk ez dut, ez dut uste esango dutenik, psikologo batekin nabil, beste batzuk bai, osa ulertzen dutenek benetan, zerbait normala dela, baina ongo arazori gabe esatu dut, ez da? Baina, bueno, oaindikan zeina badago. Eta gero, mundu guztiak, azkenian, nik beti esaten dut, iruitze zaiala, persona horok behar dula psikologo bat bere bizitzan zehar. Osea, hori oso garriakat eta kirolariek ere bai, noski. Eta izan daiteke, ba, daolako egoera komplikatu batian edo, bai kirola arloari dagokionez edo bestela bizitzan, edo baita ere ez ezagun aztu, kirol psikologok ez dugula beti lan egiten krisi bat edo dagoenean. Baita ere lan egiten dugu, ba, inungo krisirik ez da honean kirolariakin, baina ba, errendimendua hobetu nahi denean. Orduan, di gai desberdin dira, ez da, osa baliteke lan itia, ba, bueno, krisi bat da honean, baina baita ere lan egin dezakegu inungo ba, krisirik ez da honean, eta azkenean kirol planaren parte izan behar du lako kirol psikologiak ez da, orduan ez dago zertan ba, motibo zehatz bat egon. Zenean errendimendu hau etzeko erramento bat gehiago. Ba.
Eta non izaten dira eskaera handiagoa bada? Bakarkako kiroletan ala taldekako kiroletan?
Galdera ona, jo ba, egia esan, enuke jakingo esaten. Nik uste dut gaur egun kirol mailan, agian futbolian aurkitu ditzakegula psikologo gehien, baina ez da gatain ziure, igual baitare, ba, kiskat nik kirol munduan, ba, futbolian da ibili izan du naizelako, eta geixiago dakitelako individualian ebai, baina, karo, azkenian zertatzen da, futbol taldeek, eta elitea zain naiz. Eliteko futbol talde gehienek psikologoak dazkateia da. Baina, klaro, horre bai sartzen da ekonomia kontua. Azkenean, eliteko futbol taldeek aldute euren plantillan kirol psikologo bat sartu, eta nola jakitun dian kirol psikologo bat eukitzia, ba, funtsezkoa dela euren kirolarien errendimendurako eta ongizaterako, ba, nik uste eteliteko futbol talde behienek ja psikologia plana eta psikologo altazkatela, baino ekonomikoki permititu dezakete. Zer, tatzen da beste ba, banakako kirol askotan, naiz eta inkluso elitekoak izan, ba, igual ezin dute permititu ekonomikoki, ba, ba, klubak ezin dulako hori hori permititu ez, eta ja elitetik ateratze baldin bagera, ba, oraindik ane komplikatu da, ezta? Alare, kirolariek individualki laguntza psikologikoa askok hartzen dute, eta askok behar dute gainera. Orduan, ez nuke jakingo esaten.
Beraz, eta laguntza laguntza psikologikoa bezainbesteko garrantziare badu ere, kirole edo laguntza fisikoa, eta horren baitan ere lanean ari zara, izan ere prestazioale goi mailako prestazioale fisikoa izateko ikasketak egiten ari zara.
Bai. Ba, orain dela urte terdi edo hasi nintzen, eta orain ja bueno, bukatzen nahi naiz egokitzapen fisikoko goi mailako gradua, gero bestalde apta vital esportekin bai, ba hori, entrenatzaile personalan titulua eiten hain naiz, eta bai, helburua, bueno, osea, asmoa da nire proiektu propioa jartzea, ba, bereziki transpersonetara bideratua egongo dena, online izango da, mundu guztira zabalduta, euskeraz, gazteleraz eta inglesez, eta bueno, baita ere kirol psikologiako zerbitzua jarrikoet, baina bereziki entrenatzaile personalaren mundura bideratuta. Bai, bueno, ni gizon transa naiz, eta iruditze zait, bueno, utxunea handia daola, ba, trans personei dagokigunez, ezta, kirolaren mundu hontan, eta nik bere garaian entrenatzaile personal bat behar izan nun, eta, bueno, ba, iruditzen zait, ba, beharrezko zerbait dela, ba, bueno, hormonen kontua ibeira, baita ere operazioak, ezkenen persona transaskoko operazioak egite ditugu, eta oso garrantzitsua da, ba, operazioan aurretikan ondo prestatuta gotia, eta baita ere jakitia operazioa eta operazioaren ondoren, ba, prestatzen jarritu behar dala, eta ariketak noizin, zezin, bueno, gauz asko daude, norberaren edo bakitzaren helburuaren arabera, ez? Eta, bueno, ba, ba hortan, hortan egin izo.
Zure transizioan eta gimnazioa zenbat aldi zapaldua, ezta? Aquagym, crossfit ala gimnazioa, irukote horretatik zeinetan eta disfrutatu duzu gehien?
Gimnazioa.
Ordea, pesak altzatze eta abdominalak egin eta egin?
Ba, bo, ni gimnazioa bain etxian dakat, eh? COVID-an historia egin eta azken etxian ondatu dut. Eta, bai, bueno, baina, bai, ni adidez bida, eta hau, ba, azkenian transizioan edo transizatiaren ondorioz, da, ez da, nik entrenatzei personala hartu nun, baina nik garbi naikan, ni gimnazio bat eren nintzala, jongo, hartu nun operazioan, mastektomian inaurretikan, ba, nahi eta operaziorako prestatzeko, eta ez dela ere, egin nahi nun zerbait zan, ez da, muskulazio munduan sartu nahi nun, ba hori, gorputza maskulinizatzeko. Eta nik garbinekan, entrenatzei personalakin lan nahi nula, baina bere etxian, eta inork, ni ikusi gabe, ez nun inork ikus ziozadan nahi, ez da, operazioan aurretik, ba, bularrekin, ba, ez nulako nahi. Orduan, klaro, ni gimnasio batera nintzen, jongo, eta ba olako gauzak, ez da, ba bueno, igual transak ez dian pertsonek, ba ez dute pentsatzen horretaz, baino transpersonoi asko eragiten dugu, orduan, ba adibidez gimnasioen kontua, ba zan zerbait nik garbinekana enula enitzala gimnasio batera jumbo, ez da.
Beti ere epaitua sentitzaren gerra horri.
Epaitua sentitzia baino gehiago nere kasuan hori bai, presio soziala bai, baina baita ere azkenean zuk zure gorputzarekin dakazun erlazioa. Eta nien itzan eroso sentitzen gimnasio batean, entrenatzaileekin ere zaila zan niretzako, baino ba, banekin zintzen helburua, banekin zen nahi nun, eta bueno, ba, horrek balantzan gehiago pixatzezun, ez da? Eta hori suerte eukin nula entrenatzaileekin, kreston suerte eukin nula. Baino, bai, ez da errez.
Eta orduan eta urte bete dara mazu ikasketak egiten, eta hiru bat urte barru orduan, jada zure enpresa propioa sortu eta bertan garatu, beti ere online bidez, ez da?
Bai, bueno, espero dut, oain bukatuko ja, osea, bigarren urte egiten nahi nez, goi maiakua, eta orduan ekainian ja bukatu ingo dut, eta orduan ja espero dut ekainian jartzia. Osea, aurten ja... Ali izango dut, jarri. Asumoa hori da.
Eta mundu mailan ba aldago trans pertsonei eta laguntzen eta eurei bideratutako alako zerbitzurik ala?
Zehozer estatu batuetan eta hola entrenatzaileren batzuk eta badaude, oker, bueno, bai bat gaina badakit, Instagraman jarraitzen dut, baino orokorrean ez dao. Osea, ta nik hori nik kriston suerte eukin nun, baino orokorrian, bon, nire entrenatzailea zana etzen transa, eh? Baina, bueno, mintzat gaian, ba, zerbait bat zekin da. Baina, orokorrian utxunea handia dago, gabezia handia dago, eta, bueno, baita ere, ba, horregatik gan, ez, hasi nahiz. Ba, esat dizute, batu beste badaude, baina, hori estatu batuetan daola, baina orokorrian ez da.
Hombre, interesgarri izango da, trans pertsona izatea bada urren entrenatzaile, bada empatiaren empatiaren alderik eta handiena izango duelako berakin.
Dui, abe, azkenian, bueno, ba, bide hortatik pasatu baldin bazia, asko zubetu ulertzen duzu beste persona, azkenian, bezeroa ere, ba, asko zerosogo sentituko dela pentsatzen dut, eta bueno, hori nik usteet funtsezkoa dela, eta batez, ba hori ez, empatia, eta ule, azkenian prozesu berdina pasatu norbaitek asko zubeto ulertzen du, ez da? Eta hori funtsezkoa jakite hormonetan da hon, ez da hon, horrek zeinplikatzen duen, ba hori, operazio desberdinak, operazioetako prestakuntza, eta hori, ba, bueno, bizitzan dugunok, ba, asko zobeto lertzen dugula iruditzen zait bizitz izan ez dunak, baino, bizitzako beste gauza guztietan gertatzen dan bezala.
Doize. Eta gero ere badago beste halako esango dugu jende batzuketaz sentitzen duten arazoa, ezta? Duela gutxi eta argitaratu berri zen igerilari baten kasua. Gizon izan da eta 144. lekuan zegoen Amerikako Estatu Batuetako rankingen eta transizio prozesu egin emakume izan eta dominetan heldu da.
Bai, bida hori enekin enekan kasu hori entzun da. Makume horren kasua bai, osea, hor debatea kirola debatea, eta kompetizioko debatea. Nik beti esaten dut, adibidez, saskibaloiko jokalari ez hitz egiten aste baldin badia, sekula ez da kritikatu persona batek edo jokalari batek bi metro eta hamar zentimetro neurtze ditulako, eta beste batek bat laro gehi. Osea, horre inungo arazoik ez dago, ez? Eta horren zehatik han kritikatu behar da persona bat bere hormona maien gatik. Ez betu lertzen. Osea, netzago zentu da, da. Kirol kategoriak baldin badu jarrita, emakume eta gizon, hor baitare ez binarioak ez diala inun sartzen, ez dakate aukerarik, baina emakume eta gizon baldin badaude jarrita, ba, emakumeak alde batean, gizonak bestera. Osea, esan ez, punto. Eta igual dio, tiza, transa, bada, osea. Emakume transa baldin bada, ba, emakume eta aradua. Osea,
hor kasurik eta lasgarrien akaso Zelenia izeneko korrikolariaren kasua izan genuen Hego Afrikako uste 200-300 metroko korrikolaria errementa egiten zituen aurkariak eta hormonizazioari eta leporatu zioten eta koik kanporatu egin zuen.
Bai, brutala izan zen.
Gero mediku ikerketa sakonak eta pasatuta arek be, bueno, zelangoak eta
lotxarria. Claro, hemen uste ez bana oker bere kasua dala besteik gabe, osea, bera emakumea da, baina bere hormonen, osea, bere testosterona maila ba emakume gehiengoarena baino altuagoa da besteik gabe. Osea, baina beste norbaitek ba hori, ba beste norbait izango dan bezala altuagoa o bajugoa o alturan, hain ez esan. Eske azkenian oso zakit, gorputzuak oitzan mundua da. Eta kasu honetan, eske nik flipatu egiten dut. Osea, eske ez gera ez da persona trans batetaz izketan. Ege izketan, emakume batetaz, ba bere testosterona maia, altua dana, emakume gehien goena baino. Ez dut ulertzen, eske ez dut ulertzen, osea, ez dut ulertzen. Eta aparte, osea, ez dut ulertzen, hori ez, jendearen jarrera. Alde batetik iruditzen zait, persona ez binarioak albora uzten diala, kirol munduan, osea, hori evidentia da. Persona intersexualak ebai, albora uzten dia, eta gero persona transak, ba, gizon transoi, etzai guain beste zigitzen, egi esan, gizon transak uste dut, guztiontan oberenak edo, bueno, txar horren barruan oberena gizon transak gaudela, eta azkenean guri ba, inungo pegarik ez dugu jartzen, ezta? Baina, emakume transei, ba, kriston egurra emate zaie, eta saskibaloiko adibidea jarri zuana, hor inungo kritikaik ez da, oh. Oain, ja azte baldin bageizketan, ba, transmunduari buruz, edo hormonen kontuari buruz, kriston revoluzioa sortzen da. Nik hori hitz batean laburtu beharko banuke transfobia izango litzake. Osea, te iruditzen zaite garbi da hola. Te altura arazoa ez baldin bada. Na, altura arazoa ez da fisak baldin badia. Guain, izango balitz emakume trans bat 2.10 neurtzen duna eta emakume cis bat 1.80, eske seguro nago hor esango luekela ez dut hori ezin dela eman. Guain, bi pertsona cis baldin badia, inungo arazorik ez dago. Transfobia.
azken finean kirola ere gizartearen isla den horretan, oraindik ere gizartean pausu asko ematea kostatzen den, zaigun edo kostatzen den horretan be, kirolan ere bada oraindik ere zenbait bide urratzeko eta egiteko.
Bai, eta de hecho, gizartean, zuk esan dezun bezala, oraindik bide asko, osea, pausu asko baldin badaude emateko, kirolean are gehiago. Ze, kirol munduan, gizartea baldin badago oso berde, kirol mundua are berdeago dago. Gai honetan trans munduari dagokionez. Ze azkenian, ba hori hemen gorputza bete-betean sartzen da, eta trans pertsonontzako, ba bueno, komplikatua da, ze alde batetik handago, ba gizartearen alde hori, eta beste alde batetik dago, ba hasieran komentatu dutena, norbere gorputzakin dakan erlazioa, disforia, eta hori oso komplikatua da. Orduan, gazte asko ikusten dute kirola, gazte trans asko ikusten dute kirola nera bezaruan adibidez. Eta nik uste tor bi gauzan nazten diala, ez da? Hori komentatu dutena, alde batetik inguruko babesa ez eukitzea, eta gero beste aldetik ba azkenean ba zu ez pasaude gustora zure gorputzekin, ba gorputzeko zenbait atalekin, ba oso komplikatua da, ez oso komplikatua da kirola itea, naiz eta gustatu, oso komplikatua aldagelen kontua, hor gauza asko daude oso komplikatuak dianak, eta bueno, ba hori, ba, horri begira baita ere, nire zerbitzuan kontua.
Bada, German Urteaga, benetan eskerre mile gure kirol-eskirol saio urbiltzeagatik. Benetan, jarraitu kristalak apurtzen eta jarraitu begiak jendeari zabaltzen, oraindik ere lana handia badugu oraindik ere egiteko.
Mila esker, zuei.
Eta sorterik eta onena proiektu berrietan.
Bai, a ber.
Ez dakit igual Gipuzkoako bertsolari txapelketa izango den bigarrena. Ez dugu esan, bertzolaria ere izatez, izan zarelako eta zarelako.
Bai, bertzolaria hori, este proiektu bezala ez zagat. Ziko egun momentuan, mate baldin bego atatzeatik aterako beha, eta, bueno, ez dela ba, jarraituko egun gotatzen, ba hori, gure artean elkartzen, da listo, baina ez proiektu bezala inundik izan. Hobitzat.
Bale, ba. Ezaitzala abanerak engaina, eh? Segidu ederto kantuan eta sorterik eta ederrena, German.
Ja, eskertu dai.
Etortxe bada, German Urteagaren berbak eta bai, gure prestatzele fisikoa eta fisikoa ez bakarrik, fisikoa soilik ez, buru garunak eta prestatu behar direla dino, eta bai, alako zea da, eta ez bakarrik kirolari profesionalen bidean, eta gari, benetan horrelakorik eta ikusi aldituzu, eh? Hau da, burua prestatu behar ere?
Ezken finean, buruan azpian dagoen guztia, ez dau funtzionatzen burua ondo ez baldin badago. Eta hori argi eta garbi eki bardago ez. Ni behin psikologo batek esaten zidean, no, porque jo estudiau psikologia. Eta nik esan dion, nina gumeak entrenatzen da mala urte ditu danetik. Eta nik aplikatu dana beti izan da zentzu komuna. Oda. Eta horrekin beti funtzionatu dit permenan. Egia esan ere nik psikologo ederra nituela etxean, amataita oso ondo irakatzi denaten beti zentzu diren baloreak ez. Eta beste guztia funtzionatzen primeran, baina burua ez badago ondo garatuta, eta guk gure metodologian ere, alor transversalean, ba, eduki kognitibo guztiak ere garatu egiten dugu, ez? Bestela, honek ez daukalako zentzuik, eta azken binean, kirola baloretan formakuntza da. Eta horrek ere badauka berean, kontestu psikologiko, pedagogiko, potente bat, ez?
Ikusten da bada, zatozen bidetik, ez da? Hezkuntza mundutik zatozela eta hezkuntza munduan ikasitako eta ikusitako oro, gero praktikan jarri duzula zuen enpresa handian.
Bai, azken finean, irakaskuntza sistemak ematen dagoena hori da, ez? Nola kudeatu jendearen eskuntza, eta hori ezken finean ikuste gizartean edozen gauzatan aplikatu behar dela, ez? Gizartea jendeen arteko erlazioa dira. Eta horrek danak markatzen ditu sentimenduak, sentsazioak, eta hori ezken finean burua markatzen dagoen kontu bat, eta hori guk biznesan ere, gure proiektua, bizitza proiektua da, orduan zelan ez dugu aplikatuko ba.
Ba, ez horregatik, eh? Guk igual ikasle dugu, zer ikusia euki dugu honetan. Ez, pentsatzen ari naiz, jakako ikasbidai horretatik, jakasalou, eta hortik astelenean Turkiara, eta zein da horrengo erronkagari.
Bueno, astelenean bai Turkiara goaz, egia esan egon gara bi urtetan gitxi bidaiatzen, eh? Egon gara gitxi bidaiatzen, eta baina, bueno, hasi gara berriro. Urrengo erronkak, behitu, ba, guri pandemia kausa bate irakatsi digu. Eta da, lan egiten genuela atxerrian, eta euskalduna garela. Eta azkenean gure semea labentzako ere egin behar dugula lan. Eta gizarte bat eraldatzeko, aztapenetik hasi behar dela. Eta jo, zelan da posible guk sosak atxerrian bilatu eta atxerriko gizasemeak irakasten ibiltzea, eta ez gure herrikoak ba, irakasten ibiltzea. Ez? Eta egia esan, ba, gure erronkatako bat ba, etxean ere, haundi egitea, baina ez haundi egitea business kontestuan, baizik, eta eragina edo gizarte eraldatzeko ba, ametxe romantiko horrekin gabiltza eta horregatik ere ba, beste modalitate batzuk ba, atalatzeko gogoakin eta beste alorrez berdinetan ez bakarrikan kirolean, baizik, eta hezkuntzan ezegartik ez osasunean, eta bar ez? Eta gero atxerrian babai, porque atxerrian, ba, bueno, proiektu potenteak atalatzen dira eta sosa politak atalatzen ditugu ere bai atxerrian, ez?
Gure herrira bueltatu zara eta akaso erreferentziarik handiena arrauna eta eskupilota daukagu, ezta?
Bai, gu arraun munduan, honi neu arraun munduan urtetan ibiliaetan az prestatzaile fisiko moduan, Urdaibain, Kaikun, Zumaian, Deuston, aurten berriro kimen moduan ba, Kaikurun sartu gara berriro, bai, eta bueno, ba, eta gero arraunean, eta gero pilotan, ez? Egia esan, hoin dela urte terdi hasi ginen, Euskadiko Eskupilota Federazioarekin, gero Nafarrak, Iparraldekoak, Nafarrako Gobernua, Munduko Kontseilua eta Eusko Jaurlaritza, ez? Ostra, ba, lortu izan dugu gure kirolean, lau federazioak batzea, bi gobernuak batzea, eta bueno, ba, guretzako ba, lehenengo proiektu potente moduan oso oso gustora, azkenean ere, jode, ba, gure kirola dalako, eta gaur egun sortu dugu, ba, bueno, futbolean geneukan teknologia guzti hori, ba, eskupilotara bidratu dugu ere, bai, ez da, kontestu horretan, ba, superposik, ez.
Eta lehen hor, off the record, komentatu diguzu, Eusko Jaurlaritzarekin zio ze prestatzen ari zaretela, ez da egite kontatu aldiguzun?
Eusko Jaurlaritzarekin gabiz eskupilotaren proiektuarekin, eta horrek uste dute eman digula giltza, batez ere, ikusi dutelako, ba, bueno, ba, funtzionatzen badakigula, ez? Eta gure urrengo erronkak da, ba, bueno, ba, eskupilotarekin hasitako hori beste modalide batzuetara pasatzea, baina baita ere beste sektore batzuetara, ez? Guk uste gure proiektuak daukana da, kirolean, zentsua edo prozesuak jartzen dituela. Eta guk uste kimet gure proiektuak hezkuntza sisteman kristongo eragina auki lezakela, ez bakarrikan hezkuntza sisteman bertan egiten den kirola kudeatzeko, baizik eta ikasle guzti horiek eskolatik atarako direnean beraien tresnak kudeatzen eukiteko eta jakiteko, eta horrek bideratuko luke aizia denbora kirolaren kontestuan kudeatzen ikastea edo jakiteak, ez? Eta hori gure urrengo amets romantikoa daukagu bidean, eta evidentemente ba, Euskal Herrian egin nahi dugu, ba, gure seme alabak euskalduna dilako kontxo.
Bada, gari, fuia ondo. Guretzat placer handi itzela izan da, gure Bilburi irratira etorri izana. Kimez por denpresa handia erakutzi diguzu. Izan dako ametsak errealitate bihurtuta eta ametsa handiagoen bila zoazen horretan, bada, konkista dezazuela galaxia osoa.
Bueno, izan gante izen zoriontsu, egin dezagun inguruko jendea zoriontsu ere bai, eta ber, ba, beste baten, hemen egoteko aukera daukagume bai, porque egia esan, nahiko programa ezberdina, bizi izan dut, eta bestelakoetan egon naz, oso gustora, oso familiarra, eta bueno, horrek ere zuetaz asko esaten du, eta bueno, ez gabiz gaizki, gauzen tokian, gonbidatuak izan baldin bagara.
Ba, zure berbak.
Mila, esker garita, futbol talde bat osatzen badugu igual, kontaktu hartuko dugu berriro, aspa.
Badakizu ni lokatzera sartzen dozera atxan dostiaz.
Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Javier Mogrosaren beste maisulan bat. bertsioak, neu gorriak eren bertsio kaineroaren lasaia, hemen izango bazina, baldintzak ikasten. Biba Muguru Zatarrak, biba Javi, biba Inigo Betiko, biba Fermin! Lehenago be, entzun izan duguna, hemen izango bazina.
Hemen izango bazina, mariatxiz jantzitako ezurdura
batzu. Babai, mariatxiz jantzitako ezurdura batzu ez egin legaren elastana! Jone Fernandez, lastana. Joan zego joan gure fuia ondotar gari, eta honek bai berbaldi ederra, kimez por karri digu, eta metodologia, bai, kirolerako metodologiak saltzen dituen gure Bilbotik eta Bilborako sortu da, edo mundura sortu dako enpresa.
Bai, gari ikusteak oroitzapen onak ekarri izkiten, instituto garaiak eta... Baina gero, ariketa fisikoa, bueno, baitezen entramendua, gimnasioa eta olakoak, ja, ez dizkitain oroitzapen honak ekartzen,
Ez zara horren salea?
Bat ere ez. Bakizu ni futbolaria edo, futbol munduan ibilitakoa, baina gorroto nituen aurre denboraldiak. Gero entramenduak, taba, lagunekin egotea, bizkako rika, baloia, baina aurre denboraldiak...
Lasa jone, ez zara bakarra, ni neuk ere hor off the record kontatu dizuet eta tarte baten arena zen eta ibiltzen ginen horretan planin ematen ziguten eta bai kimezpor desistitzen. Ez zen garai horietan ere baziren bai planifikatzaileak edo entrenatzaileak emandako fotokopiak eta horretan agertzen ziren, ez da izan bat flexio, ez da izan bat kontu egin behar egunez egunekako plangintza horretan eta agertzen zen gimnasio hitz agertzen zen. Eta ni tonto, lelo agertu nintzen gimnasiora eta matrikulatu nintzen gimnasioan bai. Bai, hilabete osoko kuota ordaindu eta bi egun aguantatu nuen. Hori sufrikario hori, ze hosti ba, nahiago atxurrakin eta ibili, baya, ori... edo aizkorakin zuiz bimostu, baina hori zer zan gero.
Baina hori nahi taitu, oza, ordaindu behar duzu hilabetea, bakitelako bi egun ordainduz gero, hori ez duzu berri ordainduko.
Nahiago besten gorputza ikustera joan bai.
Benetan?
Eta gorputzak, goazen orain ere gorputza zaintzera. Aerobikeko irakaslea zaine dugulako azortziaren bestaldean, Orixoko gizona bertan eta Iker Gurrutxaga!
Aerobikeko irakasle batekin maite mindintzen.
Bueno, gaur aerobik kontuak ez gaur, bueno, malako editorial txiki bat, egingo dizuet. Errusiaren egoera kirolean nola dagoen ikusteko, bueno, badakizu, Errusiari hainbat zigor jarri dizkiotela. Aurretik ere, nahikoa zigortuta zegoen Errusia kirol munduan, ez badimara gogoratzen, badezpada esango dugu, azken olimpiadetan ezin izan zutela Errusia bezala, Errusiar estatu bezala parte hartu, ba, bertako kirolariak, ez? Halako analogia bat sortu zen eta mundu distopiko berezi bat, ez? Bueno, ba, nik behintzat horrela ikusi nolako Errusiarrak ari izan zuten parte hartzea, ba, koik doping kontuagatik eta jarri zion zigorra medio, bueno, Errusiak bakarrik pairatu duena, hori ere bada ezpada gogoan izatea komeni, ze bueno, ba, beste hainbat herrialde ere izan dira, ez, ba, doping aferetan asko eta putzuan ondoraino sartu direnak, baina nonbait Errusia izan da sistematikok egin duen bakarra koiren aburuz, eta gauza bera gertatu zaie horrengoan, zergatik ez dakigu haiei bakarrik aplikatzen zaien kontu hau munduan dauden gerra guztietan, badakigu, ez, adiez, estatu batuak hain presente egoten dena, edo eta Europako hainbat herrialdek parte hartu dutenak, zer esanik ez Israelek Palestinarekin duena, hor ez dago inongelako zigorrik eta gainera parte hartzen dute bertako txapelketetan eta lehiaketetan herrialde hauek, ez, baina orain Rusiari eta Errusiar kirolariei, ez da Errusiari bakarrik, halako beto bat jarri diete. Bueno, futbolean munduko txapelketatik kanpora utzi dute, Champions Leagueko finala kendu diete, saskibaloian Euroligatik kanpora utzi dituzte, ez? UEFA eta FIFA egin duten bezala, ba, hainbat talde, Rusiako sare nagusia, bueno, ba, bertan bera geratu da, ikusi beharko da bertako pilotua, Nikita Mazepin pilotuak jarraitzeko aukerarik izango duen edo ez, ze bueno, hori ere bada, ez? Dagoen gauzetako bat, tenisean, bueno, ba, bertan bera utzi dute alako txapelketa bat eta kopa da, Davis kopatik kanpora utzi dute, ez? Medvedev bezalako tenislari bat eta horrela, bueno, beste bat kiroletan, atletismoan, voleibolean, igeriketan, xakean, badmintonean, karatean, judo, taekwondo, izotz gaineko jokeia, rugbia, izotz gaineko irristaketa, kurlina, kurlina ere bai, triatloia eskia, eta txerendularitza, gainera, Espainian gertatu da, bueno, Espainian Asturiasan gertatu da, halako gauza bitxi bat, juniorren lehiaketa batean parte hartu noizuen, talde bati ukazioa eman diotela. Pentsa noraino ari dan zabaltzen erokeri hau. Bueno, nauza bada ez, estatuari jarri da ezkizkieken balako zigorrak eta bestea, ma, kirolean, begira nola ari den guztia zabaltzen. Kirolariak nik ezakit zen noraino errurik duten ikusita gainera reakzioa nondik eta nora ari den joaten. Bueno, eta hori Errusiari esan dugu, baina Bielorrusiari ere gauza bera egiten ari zaizkie, Bakoitzak ikusiko du zer pentsatoren inguruan, nik argi daukat zein den nire postura, nik uste dut nahikoa argi utzi dizue dela. Eta, bueno, ba, zer pentsatu horrekin, gaurkoan agurra. Urrengo azten arte, aio.
Lipatxo!
Bu! Kakingagia!
Irakurri duzu?
Ordu esan!
Hau bai bifatu!
Aragia, literal!
Zer ona!
Irizpidea duzulako, giroan zabiltzalako, berria, zuk badakizulako.
Eta hortxe gure aerobikeko irakaslea, abai, abai, lokatzetan sartu da, bai, Errusiako kirolarien nondin norakoak eta ekarri dizkigu Errusia, Bielorrusia, antxe, bai, txokolate handia Ukraniarekin bidea, bai, Palestinan ez da horakorik, eh?
Ez, Palestina...
Eta Katarren mundiala, ez da?
Bai, baina Errusiak ez du jokatuko. Hori da garrantzitsuena.
Tira, ba, bozke izango dugun bitartean, hemen gu bertan gozo naiz eta gasolinak eta gasolioen prezioa altza. Jone, kasa zelan?
Ondo, sorionez ez dut jarri. Pentsau nuen, eh? Argindarra dauka eta pentsau nuen jartzak eta amak esan zian. Itxaron apurtxu batea Ukraina eta Rusian artean zertatzen den, eta gurasoi beti entzun behar zaie.
Gimnasioarekin egin zenuen bezala, ez da?
Bai, hor, bai, gaza jartzea, dirua botatzea bazen, pues, gimnasioan izen ematea, pues, bazuko kontatu duzuna, baina irabazi nizun. Nik hilabete ordaindu eta hiru egunen joan nintzen.
Orduan, metodologia, diot, futbolerako metodologia berritzaile hori ardaztu zenuen, eta dastatu zenuen, eta ibili zinen jotafogon adominalak eta bestelako egiten?
Hiru egun horietan bai. Plankintza eman ziguten, baina segitu nuen, ez dakit bari, hiru egun horietan, eta gero korrika egitera ateratzen nintzen, baina hori, lagunak animatzen baziren, zen iba karri, sabes, que aspertu egiten naiz.
Zeran aldatu diren gauzak, eta du duela 20 urtean eta ibiliko ginengu futbolean eta bestelakoetan, gaurkoan garik ekarri digun mundu hori bera bestelako dimentsio bateko ematen du.
Benetan, ba, ni egona zentzuten eta, bueno, uste dut gauza asko ulertu ditu da, beste gauza batzuk igual etortzen urren gora kutziko ditu, ez baina, funtzionamendua bera, ni goratzen du, ba, entrenamendua, ba, gaur ingo du, wow, eta bega, eta gaur patxangia, eta beste, baina hau ja profesionalizatu egin da, eta egia da zentzu haukala, ez, piskate, hildoa segitzea.
Oso Lander Arantzamendik garritako bidetik?
Benetan, berak esaten zidean, ba, hori, ba, azkenean dena entrenatu behar dela, nik galdetzen nion, jo, ona basari geriketan hori indartu behar duzu, edo kaina gehiago sartu, eta zen, bueno, dana dela importantea, ba, daukasun hori indartu eta aprobetzatu, baina bestea astu barik.
Tira, Germanek ere kontatu digu, ze importantea den buru eta gorputza horeka betean egotea, eta burua zaintzea buruaren kontzeptu horiek betean doazenean bada gorputza abiadura bizia hartzen duen horretan bada, ba, bai, buru gorputzak eta bide berean joan behar horretan, eta gorkoan bai, entrenamenduetan ibili gara. Eta gorengoan joan beharko gara gure korresponsal handiaren zain.
Bai, gaurkoan ere, Bitxor Beaskoetxea.
Piloten, jauna.
Domus aurea, federis arca, refugium pecatorum, consolatris afflictorum,
Auxilium Cristianorum.
Ogeita bederaz minutu jokoan, Carlos Tartien, Obiedok bi, golak ogeigar minutuan oli...
Zer moduz irratikide, saio berri bat eta gure tartea Atletikekin hasiko kopako zoritxarrezko albisterekin, Atletikek galdu atzo Mestaian eta Sevillako finalean ez garela izango urte hontan. Bartzelona eta Real Madrid irabazi ondoren finala negoteko ateak guztik zabalik zeudela zirudinean, Valentzia karrapatu eta bertan bera bota dizkigute itxaropen guztiak. Gora bera hundiak egon dira kanporak eta honetan, San Mamesen epailearen kontuak, talde biko ordezkari, prestatzaile eta jokalarien arteko berbak artean. Baina azkenean gehien balio duenak futbolan baloia sare barrura sartzea da eta hortan Valentzia izan da gubaino trebeagoa. Joaneko neuketan San Mamesen berdinketa, eta atzokoan bat eta utz Mestaiako entzat. Guedesek sartu ebangola eta kanporaketa ontako jokalari erabaki garrienetarikoa zalantzarik gabe. Atletikek min handia egiten du geldiko jokoan, kornerretan etap, baina oraingoan Mestaiakoek egin zuten berdina. Bigarren jokaldian izan da ere, Guedesen jaurtiketak gogor eta ondo bideratuz. Golak mina hundia egin zuen lehoien artean, kontuan izan da lehen zatiko azken minutuetan etorri zela eta Atletikek nagusitasuna erakutsi eskero partida hasikeratik. Baina askotan gertatu oiren bezala, aurkaria kontrolpean izan, jokaldi eta aukerak prestatu Valentzian arean eta zer gertatu, ba, golarik eza. Hori izan da Atletiken pekatua kanporatua izateko. Bigarren zatian, Mestaian zurigorriek alegindu ziren. Muniainen jaurtiketa, Inigo Martinezen faltak, baina azkenean etzera eskuak utzik. Denboraldiko lehen porrota handia izan da hau, Atletik presegoen buruz kopa irabazteko, baina kasu honetan Valentzia finago ibili da izterregin. Bordalasek sakeko partida honetan Marcelinori irabazi dio. Behar badan Atletik hobea izan da orokorrean, batez be atzo, baina Valentzia askoz be praktikoagoa. Eta Mestaiako aurru utziz, zer geratzen da hemendik aurrera? Reseteatzea. Hau da, buruak argitu, ahaztu lehiaketa hau eta ligan jartzea pentsamendu guztia. Ez da geratzen besterik, bizitzaren legea deko hori, aurrera begiratu. Orain helburu Europa izango da, eta ez dago aitzakirik, bai ala bai esan behar. Bestela, atera kontuak non gelditzen den diren Atletiken agintari prestatzaile edo jokalarien sinesgarritasuna. Zaleek preste egongo dira bultzada emateko eta lehen aukera Levanten aurka astelenean. Urrengo jardunaldian Atletikek Betisen aurka jokatu behar. Eta ez da polita izango Sevillara joatea, Benito Villamarinera, jakinda partidu hori errepikatu zezakeenela hile bat geroago kopako finalan Atletikek atzokoan irabaziko bazen du. Eskilaratzo bat jeitziko dugu, orain, Amorebieta aipatuz. Valladolid aurka galdu, egoera pizka bat okertu eta jardunaldi erabaki garriak. Igandean Lezaman beste historiko baten aurka jokatuko. Malaga, ordu txarrak bizitzen talde andaluziarra eta gezurra dirudi, baina Amorebietak irabazi zionetik eta ona ez du bururik altzatu Rosaledako taldeak. Eta ia oraingoan ere berdina gertatzen den eta puntuak lortzen dituzten urdinek. Maila eusteko amets horredi lotuta jarraitzeko. Eta orain pilotaren ordua. Binakako fase berri bat azteinaku finalerriekaz. Joan Jaku liga eta orain benetakoa dator. Utz eginezkero finalerako zartela oso zail jarriko da. Larun batean, larriten lehenengo zaioa. Irribarri arrezuzta, Laso Imazen aurka. Baikoko bikotea aleginduko beharko da garaipena lortzen, finalerrietako Baikoko ordezkari bakarra da, eta Aspeko hiru bikoten aurka jokatuko dute. Igandean indarrezko neurketa izango dugu Bilboko Bizkaia pilotalekuan, bertan Altuna Martija eta Elezkano Zabaleta arituko dira aurrez aurre.
Eta hortze bada gure Bitor Beasko etzeak ekarri digu, ekarri ere, ai, atzoko sufrikarioa eta frontoia. Jone, zer gertatu zen atzo?
Atzo ustut makarroia jan, partida, ba, ez nuen gogoratzen, egia esan, jo, nahiago gimnasiora joatea, partida hori berriz ikustea baino.
Eta berri hori pretemporadari ekitea, ez da?
Mesedes.
Bai, benetan da sufrikarioa handia, baina behintzat gaur moldatu gara eta kimezpor ezagutu dugu.
Benetan oso proiektu polita, maika urte dara mateia eta gero eta handiagoa.
Eta mundu osora zabaltzen euskaraz eta euskaratik sortutako proiektu bat euskal edo erdal danako kirolariak eta esten eta astik eta asten ibiliko den dalako proiektu horren baitan aplikazio informatikoan bideratua.
Nik aplikazioetan hori WhatsApp holakoetan ez naiz ni aditua, baina horren atzean zientzen dira, onik horatzen dut hori, institutuan esagutu nuenean, bera irakasle eta ikasle, ez dakit olako ideiarik zuen jaburuan, edo hori handik gutxira, zizen, hau izan zen duela 15 bat urte, duela 11 urte, hori beti zeukan zeozer buruan garik.
Eta beti numeroetan ibili behar, ze hor numerologia handia egin behar, horrek datu guztiak gero ordezkatzeko, eta virtual dalako horretatik gero, ikusgarri egiteko.
Bai, hor lehen beisbola aipatu diot, eta hor beisbolean, dana da big data, datu guztiak lortzen dituzte, eta orain bota emetik, eta honi bota behar diozu modu honetan. Dana oso kontrolpean, ez dakit horre askatasun handia dagoen.
Gugari baten ez genuen behar big datarik eta bagenekien aze futbolariak etzuela korrikarik egiten da hankari behar barzitzaiola, hankatara, beste aurreri hankatara behar kontrolik eta eskaz egiten zuelako baloia aurren eman barzitzaiola.
Askotan begietara begira eta esan honek gaur ez dugun honik eukiko atzo parranda.
Parranda, nibilia, beste batek buru bakarrik ebaten zion.
Horia.
Orain big datak sortu eta internetaren kontuak. Biba teknologia berriak. Eta biba, kibesport, zelan ez, hauz izan da, gure kirol eskirol. Eta oraingoan, agur esan behar. Baina agur ere beti ere, musikarekin Ibon. Ibon Burgoak lagun.
Ikeako albondigak, amarramabos hogei, sarreran lapitze de balde ta muebleak beste
eta bentze dugu Ikeako albondigak kanta bai elurretan taldearena baina ez, gu ez gari bili merkealditan eta ez gari bili Ikea bezalako lekuetan, gu kalitatean ibili gara gaur. Muebles, la fabrikan edo, Jone?
Beti, egin behar dena eta joan behar entoki horretara joango gara. Eta ekarri behar duguna, ekarriko dugu.
Deno junko gara, protestanteen gana, protestatzera.
Eta protesta dugu maite, zelan ez gaurkoan protesta betian ibili gara eta kirolean, zelan ez kirol zaio honetan, kimez porte ekarri dugu zentralidadera eta gari, fuia ondok eman dizkigu bai aleak, ale eder berezi bitziak, kirol eskirolen bezala, kimez port munduan barrena dabil.
Baino,
entrenamendu batzuetan izan dugu zentralidade eta kibersportekin batera gerora ere bilagun ere elkarrezketatu ditugu Lander Arantzamendi triatloietako maisu errege izane duguna. Bai, entrenatzaile hoia, egun, ba bueno, joango zaigu bai, suak amatatzera, ea ba, oposizioak eta gainditzen, eta suhiltzaile, bilakatzen zaigun Arantzamendi txikerra. Bai, Ibon, apaga, ibamunos. Bai, hori gero, hori gero, oraingoan eta beste bat aurkeztu behar dugu, eta Germán Urteagarekin ibili gara, bai, ekialde urrunean bertzolaria ere badena, eta prestatzaile fisikoa zelanez, bai, goi mailako prestatzaile fisiko ikasketak egiten, eta psikologia lanetan eta badabilena, bai, goi mailako kirolariak bideratzen, eta ai, burugaruna gorputzarekin batera bidean joan behar den horretan, bibasuek, eta biba transe munduan borroka betean eta bai, betaurrekoak janzten zahari zaizkiguten guzti-guztiok, bai, kristalak hautzi behar ditugu eta realidadeak bizi, gizarteak be, prisma berriak behar ditu eta Unai Mendibururen bertzoa ezina astu eta gure korresponsalak. Maite ditugu nes korresponsalak. Bai, gure Iker Gurrutzagaren kronika. Eta gure Bitxorre Beasko etxearen sinadura. Bitxorre dagarestien. Zuek barik ez gara deus. Eta posible egin dugu bai hemen gara irukote santua geratu gara jada Ibon Burgoa soinu teknikari lanetan Ondarruko lantzoia biba zu Jon Fernandez alkatxofaren aurrean berbetan soli eta zalu galdera zorrotzekin beti prest
Agur
Eta nire berlantzi barguren goitia bada datorren astean be Bueltatuko da kirol eskirol bitartean heldu eskutik bibaguek
gustia uizan zen 77